Det går da fint.
Jo, så ja. Det er muligt, at...
Okay. Så skal vi bare lige huske bagefter, det er ligesom de der politikere, der glemmer de her mikrofon på, når de går ud og laver lobbyistarbejde bagefter. Så ja, skal vi huske at den af. Ja. Ja, jeg har jo taget mit eget heppekor med, for jeg tænkte, så er der nok nogen, der klapper på et eller andet tidspunkt, uanset hvad der sker. Godt. Ja, jamen jeg har jo to, jeg ved ikke, om man kan kalde det foredrag, men jo, to fremlæggelser, to oplæg omkring et par emner her. Og det første oplæg, det handler jo så om Østens religioner og kosmologi, forskelle og ligheder. Som vi snakkede om lige før, så er det jo sådan, at i de forskellige religioner har der jo uden tvivl været kosmiske glimt, så de bygger jo på noget af sandheden, hver især. Og man kan sige, at de religioner, jeg vil koncentrere mig om, det er hinduisme og det er buddhisme. Og når vi kender Martinus' analyser, så kan vi se, at de har helt klart fat i nogle af de her sandheder, som findes i universet. Jeg lukker altså lige døren, så det ikke trækker. Sådan.
Så kommer de bare ind i
og ikke nemt. Nå. Hvis vi lige starter med at kigge her på det kosmiske spiralkredsløb her, Martinus, så kan vi sammenligne med det, der hedder samsara, altså livshjulet i hinduisme og buddhisme, altså det evige kredsløb af genfødsler eller reinkarnationer. Så allerede der kan vi jo godt se ligheden, nemlig med reinkarnationsprincippet. Jeg skal lige finde ud af at skifte her. Man kan sige, at de ligheder, der er, ja, række på række af reinkarnationer. Det, jeg har skrevet med gult, det er hinduisme, buddhisme, det, der gælder for dem. Og det, jeg har skrevet med grønt, det er så kosmologien. At man genfødes i fysisk materie, så længe der er dårlig karma og indløses, så skal man altså ned og blive født igen ifølge hinduer og buddhister for at ligesom at udligne eller betale af på den her dårlige karma. Og man kan sige, at det stemmer meget godt overens med det, Martinus siger med, at man er jo ikke færdigudviklet og dermed et billede på guddommens mentalitet endnu, så derfor skal vi ned og have noget erfaring hernede i den fysiske verden i X3. Hinduismen og buddhismen siger, at livet er lidelse. Vi har det nu meget godt i dag, ikke? Men livet kan være lidelse, ja. Og jeg kommer lidt mere ind på, hvad de mener med det, religionerne. Men hvor Martinus siger, at den fysiske tilværelse er jo, altså her i dyreriet, kulminationen af mørke, altså indviklingen i materie og tyngde energi og alle de her ting. Så på den måde stemmer det som en meget godt overens. Og så er det sådan jo, at det skulle have været grønt, kan jeg se. Igennem urbegæret er jeget jo så rodfæstet i materien. Altså der er det her begær, der knytter os til den fysiske verden. Altså X1, X2 og X3. Men det treenige princip gør så, at jeget evigt er knyttet til materien. Og der mener de altså i hinduismen og buddhismen, at jeget så at sige kan blive adskilt fra materien og leve evigt i nirvana eller moksha, altså deres form for paradis. Så de mener godt, at der kan være en adskillelse. Det siger Martinus jo i hvert fald, at der ikke er. Hvis vi kigger på forskellene her, så mener de i hinduisme og buddhisme, at man kan blive genfødt i mange forskellige kroppe, og det er simpelthen karmaen, der gør det. Hvis man nu har været rigtig, rigtig slem, så kan man faktisk risikere at ligge som en sten i mange millioner år og tænke over, hvad man har gjort. Nu er det nok for nogle tanker der, eller man kan blive født som et insekt, eller hvad det nu skal være, men har man nu været rigtig, rigtig god, så bliver man så genfødt som et menneske, og i dag et menneske i gode kår. I Indien har de jo, hvor de hinduer har de jo kastesystemet, og det er jo egentlig lidt uhyggeligt at tænke på, at de som så er i den nederste kaste, jamen i deres forståelse, så har de nok fortjent det, for de har ikke været særlig gode, så det kan man jo godt synes er lidt skræmmende. Martinus siger jo så, at jo, man genfødes altså som menneske, hvis det er det, man er, eller som rådyr, hvis det er det, man er, fordi man har opbygget de her talentkerner, og det er der, man er nået til sin udvikling, og også at man genfødes som samme køn i samme spiralkredsløb, hedder det. Ja. En forskel er også, at jeg er et x1, som jeg sagde før, evigt knyttet til materien x2 gennem, eller x3 gennem x2. Det vil sige, det er det levende væsen. Det er analysen af det levende væsen, og de er altid knyttet sammen. Og der mener de altså i hinduisme og buddhisme, at jeg kan være frigjort fra materien, når man når dertil, hvor man ikke længere skal genfødes i samsara i livshjulet. For målet er at slippe ud af genfødslerne, slippe ud af livshjulet og nå til det, der hedder nirvana i buddhisme og moksha i hinduisme, altså en form for paradis, hvorfra man aldrig skal genfødes. Og moksha nirvana er så en evig tilstand, som der står. Men man kan sige, at hvor hinduisme og buddhisme, de ser et spiralkredsløb, ikke? De ser ligesom indviklingen i materie, for nu at snakke Martinus ord, at man er i den fysiske verden i mange, mange inkarnationer, indtil man har udviklet sig nok til at kunne slippe for at skulle genfødes, fordi man ikke har mere dårlig karma. Så der kan man sige, der stopper deres forståelse. Altså så er man i de åndelige riger altid. Men hvor man kan sige, at Martinus, han siger jo netop, at alt liv er bevægelse, så derfor er det evig forandring. Så man kan altså ikke jo blive, det viser han jo også, man bliver jo ikke op i de åndelige riger eller i salighedsrige. På et tidspunkt får man et begær efter at komme ned i en ny spiral. Så hvor man kan sige, at Martinus, han har hele overblikket over, altså, at der findes flere spiraler. Giver det mening? Ja. Og, eller så må I sige til, I sidder så høfligt og lytter, og siger bare, what? Godt, bare vent. Godt. Nikolaj snakkede før om panpsykisme og panteisme, pan overalt, og teisme Gud, altså det her med, at Gud findes i alt. Det er jo også en lighed, der er mellem de her østlige religioner og kosmologien. Og gennem det treenige princip, siger Martinus, vil x3 og x2 for den sags skyld altid have noget x1 i sig. Ikke? Det er analysen af det levende væsen. Og i hinduisme og buddhisme, der snakker man om Atman og Brahman. Hvor Atman, det er jo livsånden i de levende væsener. Og det er jo også derfor meget, når de mediterer, så er de meget optaget af deres åndedræt. Fordi det er livsånden, det er det, der beånder os, giver os liv. Ligesom man kan sige Brahman, det er alt det, der er i universet. Det er vinden, der blæser, det er bladene, der folder sig ud. Altså det er den der levende kraft, der er i det hele. Der er jo også mange af de her lærte mænd eller guruer inden for hinduisme og buddhisme. Og sådan en klassisk historie, det var en elev, der spurgte sin guru der, eller yogi, spurgte sådan, jamen hvordan skal man forstå det her verdensal, Brahman, fordi man kan jo ikke se det. Og så sagde han, jamen det er jo ligesom hvis du tager en skefuld salt og kommer den ned i et bæger med vand, så bliver den jo opløst, men den er der stadigvæk. Så du kan ikke se den, men den vil være i det hele. Det er sådan, på samme måde er det med Brahman, verdensaltet. Ja. Verdensaltet, ja. Du er så vittig, ja. Verdensaltet. Yes. Her i den fysiske materie, mener de så også, indeholder vi alle et kim af det guddommelige eller verdenssaltet, verdensaltet. Og det er jo dejligt menneskesyn at have, hvor man kan sige, at i kristendommen, der har vi jo arvesynden klæbende til os, og vi er så afhængige af den her transparente Gud og hans nåde. Ikke? Hvor man kan sige, at i hinduisme og buddhisme, der har vi ligesom selv, bærer vi selv ansvar, for vi har også en del af guddommen i os. Altså for mig at se, at det er noget smukkere menneskesyn at have, lige på det punkt i hvert fald. Men ved at erkende, at vi har den her guddommelige kim, X1, vil Martinus jo kalde det, så kan vi blandt andet gennem meditation, kan vi få det her kim, eller den her bevidsthed til at vokse. Og i buddhismen, der snakker man om, jamen det er at kende sindets natur. Altså også, at vi i virkeligheden jo er evige væsener. Og i hinduisme, der siger de jo, i hinduisme, der har de jo tusindvis af guder. Og det er virkelig, hvis man tager sådan en telefonbog, det har man næsten ikke, men der må man have telefonbøger, med så mange navne, som der er i en telefonbog, så mange hinduistiske guder findes der. Fordi hver gang de lige får ideen til en ny gud eller hører land, ej, ham nupper vi også ind. Altså det er jo en polyteistisk mange guder. Så der er rigtig mange guder, men det sjove det er, at alle de her guder er i virkeligheden et genskin af enheden. Hvis vi kigger derover, jeg skulle lige til at bruge den her, det kan jeg faktisk godt derover. Hvis vi kigger herover på modellen herover, så er det jo lige præcis alle de her x3'er, som vi ser, jamen det er jo lige præcis et genskin af enheden x1. Og det er altså det samme, de siger her i hinduismen, selvom der er så mange guder og alle mulige ting i verden, så er det jo enheden bag, som er. Og så viser den sig i sin mangfoldighed. Så det er egentlig det samme som Martinus, ikke? Hvor det manifesterer sig gennem x2 og x3. Her har vi Brahman, og her har vi Shiva og Vishnu. Det er sådan de tre hovedguder, der er i hinduismen, eller de tre største. I er så søde og stille, altså I skal bare afbryde, hvis der er noget, men I kan spørge bagefter. Ja? Nå, det er jo godt. X1, siger Martinus, indeholder jo alt i sig, og derfor ophæver det sig selv. Altså det er bare noget, som er. Og som vi snakkede om før, så synes vi moderne mennesker nok i virkeligheden, det er en styrke, og ikke prøve at beskrive, hvad det er. Altså både guddommen og hvad er paradis, fordi det altid vil være skabt i menneskets billede, ikke? Og man kan sige, at den har de altså også fanget i buddhisme og hinduisme, for de siger, jamen moksha eller nirvana, altså den her tilstand, hvorfra man ikke skal genfødes, den kan vi faktisk slet ikke beskrive, fordi det er så metafysisk, det er så transcendent en virkelighed. Så derfor kan man kun beskrive det netop gennem modsætninger i forhold til det, vi har her. Det vil sige, nirvana er ikke sorg, nirvana er ikke tørst, nirvana er ikke sult osv. Så det er sådan, man beskriver det. Og her har vi så et billede af Buddha. Og lotusblomsten er symbol på renhed, den ultimative renhed. Så han sidder der, og Buddha betyder faktisk den oplyste. Han erkendte jo verdens sammenhæng ved at sidde og meditere i seks dage under et træ, og så blev han så til den oplyste, der kunne se, hvordan verden hang sammen, ifølge buddhisterne. Ja. Meget kort, så har jeg lige tilbage at sige, at buddhismen har sådan fire sandheder om lidelse, fordi at det er ret essentielt det her med, at livet er lidelse. Og det første er, at livet er den lidelse, som jo er indeholdt i fødsel, alderdom, sygdom og død, det vil sige altså altings forgåen. Og det vil sige, at først er man forenet, og så bliver man jo adskilt. Altså vi ved jo alle sammen, at vi en dag mister dem, vi holder af, eller de mister os, ikke? Så alt er lidelse og sorg, fordi det er forgængeligt. Derfor arbejder buddhisterne faktisk med at slukke sit begær, altså efter at være knyttet til ting, at man godt ved, det er noget timeligt og forgængeligt, så er sorgen ikke så stor, så kan man bedre håndtere det. Og så samtidig også arbejde med det her, nemlig taknemmelighed. Det vil sige, hvis en buddhist mister sin mor, og man går ud fra, at han er holdt af hende, det gør de fleste forhåbentlig, så i stedet for at være trist, så være ufatteligt taknemmelig over de år, vedkommende fik sammen med sin mor, og alle de gode oplevelser. Så ligesom vende den på hovedet, og prøve at se verden med taknemmelighed for det, man fik, i stedet for det, man ikke fik. Martinus siger, at en del af lidelsen skyldes perspektivprincippet. Vi ser tingene fra et fysisk perspektiv, og ikke, vi kan jo ikke se det fra Guds synspunkt eller stadig, nemlig fra et kosmisk årsagsperspektiv. Meningen. Og buddhismen siger også, at de tre rodårsager, der fører til lidelse, er uvidenhed, had og begær. Og man må sige, at det stemmer jo meget godt overens med Martinus, der siger, at det såkaldte mørke, ondskab, lidelse, det skyldes i virkeligheden uvidenhed om livslovene, de kærlige livslove i universet. Så siger buddhismen også, at selv lidelse og smerte kun er midlertidig. Så der kommer altså en dag, hvor der ikke længere er smerte. Og det er jo, det er jo rart at vide. Og Martinus siger jo også, at alt er evigt, alt er bevægelse, liv er bevægelse, så man kan sige, at der er en evig forandring. Der er ikke noget, der er varigt. Men buddhisterne, de tror jo så, at deres nirvana-tilstand er varig. Men, så. Godt. I kan se det her, det er sådan symbolet på buddhismen, ligesom vi har korset. Så har de den her, den otteledede vej, eller ottefoldige vej. Og for at ligesom komme til nirvana, eller hvis man er hindu, komme til moksha, så skal man jo dels eliminere sin dårlige karma, men man skal altså prøve, og ved meditation, og prøve så at følge de her, den 8 lede vej med ret forståelse, ret sindelag, ret tale, ret handling, ret vandel, ret stræben, ret opmærksomhed og ret fordybelse. Og ret vandel, det er sådan noget, at man ikke må svindle og bedrage folk osv. i sit virke. Og man kan sige, at det er jo ret interessant, fordi de tager jo altså de her etiske retningslinjer ind os, og også bare med tanken. Og nu har vi jo læst meget om tanke til i dag, netop hvor meget tanken også betyder. Men det kommer jeg til. Så Så man kan sige, at buddhisterne, de prøver at komme på bølgelængde med universets kærlige grundlov, hvis vi sådan snakker lidt Martinus-sprog, kosmologisprog. Men igen, så siger jo Martinus, at her skal man jo være meget opmærksom på, at der er altså ingen genveje. Det vil sige, at man skal altså selv gå igennem erfaringen, lidelsen, for at blive slippet til som den her diamant, man skal blive. Så, og der kan man sige, at at der kan man altså ikke bare sætte sig ned og meditere sig frem til at blive meget, meget højt udviklet. Og det er jo et af de store issues, som man kan sige, at det mener man faktisk over i Østen, at man kan.
Du har Martinus stået 503 MSK.
Mennesket.
Aha.
Ja, det er fordi, jeg er så dog, når jeg underviser. Når jeg skriver på tavlen, så skriver jeg altså MSK. Men det er godt, du spørger. Det er nok ikke sådan helt... Ja... Så. Du må jo endelig kommentere. Ja, endelig.
Når man nu kommer fri fra kredsløbet her og slipper fri fra alle lidelserne, altså nirvana, svarer det så til sådan den åndelige verden i Martinus sammenhæng? Fordi så er det stadigvæk ekstremt, man befinder sig i sådan en ting, hvis man ser det i den forstand.
Hvis det svarer til den åndelige verden.
Ja, altså, jeg ved ikke bare, at de er ikke så gode til at fortælle, hvad nirvana er, men det er stadigvæk en eller anden form for væren på en eller anden måde. Altså, nogle gange så...
Ja, det er det jo. Jo, det er en form for væren i en tilstand, der er det modsatte af det, de kender som X3, hvis vi skal snakke. Altså modsat af mørke, modsat af...
Ja, ja. Præcis.
Ja.
Det er stadigvæk en oplevelsessituation.
Ja.
Så det er
det.
Det er ikke i X3, kan man sige. Det er bare ikke i den fysiske verden.
Det er rigtigt. Så de er stadigvæk et eller andet sted knyttet til stof i virkeligheden, men det er man jo også,
ja,
ifølge den treenige analyse, ikke? Det er rigtigt, hvor stoffet bare er ikke fysisk karakter.
Ja. Men har de, fordi nogle gange så hører man om det her med, at de føler netop den der enhed med verdensalget og deres selv, det forsvinder.
Ja.
Er der stadigvæk en eller anden oplevelseskerne? Altså, nogle gange så kommer der jo en tilbage igen og siger, nu vil jeg være et godt menneske, og jeg vil hjælpe alle dem, der er handlet i verden. Så der må stadigvæk være en eller anden form for enhed, eller en eller anden form for jeg, selvom det tit handler om at sætte sig ud over.
Hvor jeget i virkeligheden, altså i buddhismen, der er selv jeget er en illusion. Altså jeget som det individuelle jeg er en illusion. Det har du fuldstændig ret i, og der kan man godt sige, at der kan være en forskel, måske.
Men er det sådan en form for psykologisk jeg på en eller anden måde? Det er en oplevelseskerne, vel?
Det er rigtig, rigtig svært, fordi man kan sige, at det jeg, som de nok vil eliminere, det er jo også det jeg, der er knyttet til egoisme og sådan nogle ting, ikke? Men jeg tror nok, at de vil se det som, hvis vi kigger over på modellen derovre, at så det eneste, der egentlig findes, det er selve enheden. Det vil sige, din individualisering ud i dit eget jeg, det er en illusion. Giver det mening? For jeg ved ikke, om jeg selv helt
forstår. Ja. Så sammenligner du også med at være med en oplevelse, ikke set?
Ja.
Du antyder også, at det kunne tolkes lidt dobbelt. At ikke bare tolke det som paradis, men også tolke det som en slags oplevelse, ikke set?
Jo, fordi der kommer man jo netop til enheden, enhedsoplevelsen også. Altså, hvis det er det,
jo,
du tænker.
Jo, og kontrasterne forsvinder og så videre.
Ja. Ja. Jeg tror ikke helt selv, de ved, hvad det er. Det kan man jo egentlig ikke bebrejde dem. Det er noget, som er, Nikolaj. Så end of discussion, ja. Noget, som er. Ja. Det må det være, ikke? Men det er et rigtig godt spørgsmål.
Jeg har nemlig forhørt vores andre nogle gange, men der er aldrig nogen, der har tænkt, hvor det gør derfor.
Ja, og det er rigtig fint, fordi man kan sige, at når det nærmeste, de kan komme det selv, det er ved at kunne beskrive det som modsætninger, så er de jo heller ikke selv helt skarpe på, vel? Jeg vil lige sige, i hinduisme, der har man jo den hellige lyd Aum, som man mediterer på. Og det er guddommen, altså det er exit for dem. Aum, den lyd. Og det sjove, det er faktisk, at ham Ibn Alexander, jeg ved ikke om nogen af jer har læst hans bog, ham hjernekirurgen, der havde en nærdødsoplevelse, han beskriver jo, at han får lov at komme så højt op, altså ind i selve exit, og den lyd, han hører, Aum. Så det er faktisk lidt spændende, at de har på en eller anden måde har kunne hente det ned, ikke? Det kan godt være. Det er det, ja.
Jeg kommer lidt til at tænke på noget af det, du sagde sidst her, om den her om forskellen mellem, altså to forskellige veje til oplysning. Altså mere meditativ vej.
Ja.
Hvor man trækker sig ud af det.
Ja.
Og så er der den anden vej, som, hvor man trækker, hvor man går ind i verden.
Ja.
Og deltager i livet, i det praktiske liv. Og det er jo på en måde sådan meget to vidt forskellige tilgange, kan man sige.
Ja.
Men en af de ting, man også kan konstatere i dag, er sådan noget som meditation og mindfulness, er meget op i tiden og utrolig populær. Jeg kan huske, jeg var til en konference, jeg kunne også have tænkt på et tidspunkt om mindfulness og meditation. Enormt mange, der var virkelig mange.
Ja, det er meget, meget.
Kæmpe stor interesse for det.
Ja.
Men det er jo også, og det er selvfølgelig også en reaktion på nogle andre tendenser i tiden, nemlig, når det praktiske liv bliver for stresset, når de går på bordet eller et eller andet, så kan meditation eller mindfulness i en anden betydning overhovedet. Det kan jo betyde utrolig meget forskellige ting, og skete sig en bedstegørelse af det begreb.
Ja, helt sikkert.
Så kan de også have en eller anden form for berettigelse.
Ja.
Men måske ikke som en genvej til oplysning.
Nej, ikke som en genvej. Og det er lidt sjovt, du siger det, fordi jeg kommer faktisk ind på det i det næste, jeg vil tale om, netop noget med mindfulness. Og man kan sige, det er lidt morsomt, men jeg har faktisk en veninde, hun har meldt sig til meditation og mindfulness, netop fordi hun var stresset. Men så blev hun jo stresset, og hun skulle nå det om aftenen, ikke? Så jeg går og siger, okay Lilian, jeg tror ikke, du skal gå til det lige nu. Og så er så effekten ligesom væk. Men det du siger der, det er jo rigtig, rigtig vigtigt, fordi i Martinus kosmologi, der er der jo en grund til, at vi kommer ned i den fysiske materie, ikke? Der er ligesom et formål med det, altså, og hvor man kan sige, i de østlige religioner, der er det mere bare, fuha, det skal vi bare væk fra. Altså de har ikke helhedsperspektivet med, at det er jo fordi, vi skal udvikles og så videre på samme måde, kan man sige. Men essensen bliver jo så alligevel, at de bliver udviklet, fordi de har forstået, jamen vi skal eliminere alle de her dårlige sider for at kunne komme op i de åndelige riger. Men det her med indvikling i materien og udvikling af materien og sådan noget, det er jo Martinus, der giver det der hele billede. Og man må sige, det gør en meget, meget stor forskel, og man kan se formålet jo med sine lidelser, eller man ikke kan et eller andet sted, ikke? Det jeg godt personligt kan lide også ved de østlige religioner, jeg har altid været meget tiltrukket af buddhismen, det er jo også det her med, at man selv bærer ansvaret. Altså det vil sige, sker der noget i dit liv, så er du altså ikke et offer, så forklares det med, jamen det er jo din egen karma fra tidligere liv eller et eller andet, ikke? Så man kan sige, tager man mange af tingene her fra de østlige religioner og tilsætter næstekærligheden i kristendommen, altså wow, så er man altså nået et stykke, ikke? Og det er jo i virkeligheden også det, Martinus gør et eller andet sted, ikke? Altså bare med så meget mere. Ja.
Altså buddhismen og hinduismen, sagde du begge dele, eller har jeg misforstået det?
Jo, det er rigtigt, begge dele.
Men det er jo kaster, de har derovre.
I hinduismen, ja.
De kommer og de kommer op, heller ikke, når de lægger muskoper og sådan noget. Så det bryder mig ikke op at høre, fordi jeg mener, at Martinus siger, at de kommer herned for at skal komme videre, ikke?
Jo.
Er det både buddhisme og hinduisme, der har det på den måde, at du først fattig, og du er dernede, så kan du komme op igen?
Nej, altså det er, altså kastesystemet knytter sig specifikt til Indien og hinduismen. Ja, det er hinduismen. Men man kan sige, altså buddhisme, de mener jo altså det samme, at man kan blive genfødt som en flue eller en myre eller et eller andet, hvis man ikke har, altså så på den måde. Men jeg fornemmer, at i buddhismen, der har man mere, der mediterer man også meget på medfølelsen, så man prøver at hjælpe og løfte op. Og en buddhist går jo og kigger ned, hvor han træder, fordi han er jo så bange for at komme til at træde på et eller andet. Ja, lige præcis. Og jeg tænker nu, jeg er cykelrytter, jeg tænker, hold op, alle de der insekter, jeg har slugt i tidens løb. Nu er jeg altså vegetar, men det kan ikke være nogen god karma, jeg har der. Men det er ikke med vilje. Ja. Så det er de meget ops på, ikke komme til at dræbe.
Men gør de noget ved det derovre? Udvikler de sig videre, så de begynder at tænke på, at de mennesker, der er fattige, også kan mindes?
Altså i Indien?
Det er positivt.
I Indien, der er jo faktisk helt tilbage faktisk, jeg mener det i 1949, blev der lovgivet omkring de her kastesystemer, at sådan skulle det ikke være, og alle skulle have lige ret og sådan noget, men i praksis fungerer det ikke. Nej, men der sker lidt hele tiden, men i praksis, altså sådan en årtusinder gammel kultur, går man ikke lige ind og ændrer vel. Og det er jo frygteligt set for vores menneskesyn, at
Det synes også, at kvinder kommer mere frem derovre, og faktisk mere i det næstlige land.
Okay,
ja, det skal vi jo blive materialistiske.
Nej, men der sker jo heldigvis, hvad jeg siger. Nu hørte vi lige, at kvinder havde fået stemmeret. Altså tænk, hvordan vores samfund ville se ud ellers, hvis ikke vi havde det. Ja, så var det jo ikke gået så godt, som det er de sidste 100 år. Så var det.
Jeg tænkte på, inden for kristendom, så ved vi jo, at der findes en vestlig. Så Kristus forklaring om, hvordan vi det hele fungerer. Så der er en masse dogmer, som er blevet lagt ind i kristendommen.
Ja.
Og det må der vel være i hinduismen og buddhismen også. Og der kan jeg forestille mig, men jeg ved ikke, at i de uopfundne, hvad siger man, altså de originale skrifter,
ja,
der må jo være en større kundskab. Og så tænker jeg på det her, jamen man har måske helt enkelt det her med kastesystemet, og at man fødes tilbage til at være en ko, eller hvad det nu
er. Ikke? Konen er heldig, så det er noget godt.
Ja. Ja. Så det er jo fint.
Et får. Ja.
Ja. Ja. Så kan man jo forestille sig, at der har de nogle af sine dogmer, men at i baggrundsvisdommen, der findes en meget bedre forståelse.
Ja.
Ikke?
Jo.
Men hvis der står et eller andet sted, hvis man har været dum, jamen, så må du krybe i stoffet. Og ja, så må man blive en slange eller sådan noget. Ikke? Altså, man kan let forestille sig, hvordan de selvfølgelig har indbagt.
Ja.
De har jo også
i deres kultur, ja,
jo. Som er blevet degraderet af deres udvikling.
Ja. Det har du fuldstændig ret i, og man kan sige, at hinduismen er jo faktisk den ældste skriftreligion. Altså den daterer sig tilbage til mere end 2000 år før vores tidsregning. Og det, som har været meget centralt i hinduisme, det er ritualer. Altså det har været meget, meget rituelt. Og det har der jo været, uden tvivl, været en kraft i for de religiøse mennesker. Men som du siger, altså den her, det var ligesom Jesu budskab, der var så smukt og godt, ikke? Jamen, altså, nu skal jeg ikke tale dårligt om den katolske kirke, men jeg tænker bare, kirken er en ting, kristendommen er en ting, og det er helt sikkert det samme, ikke? Der eksisterer jo en kultur, der måske ikke helt har. Men jeg synes alligevel, det der er interessant, også hvis man rejser til Indien i dag, det er jo, at der sidder jo nogle af de her mestre, nogle af de her yogier, eller nogle af de her højstående buddhister, som altså virkelig inkarnerer nogle af de her ting, som virkelig kan nogle ting, altså blandt andet med materialisation og dematerialisere sig og så videre. Altså der er jo nogle kendskaber, som man kan sige, som lever igennem den lære. I hinduismen, der har det været sådan, at livet har været delt op i faser. Det vil sige, at man havde selvfølgelig sin barndom og sin ungdom, og så havde man sit samfundsliv, hvor man fik børn og arbejdede. Og så, og det gælder altså kun mænd, jeg ved ikke, hvad damerne er, men så når mændene, når de så blev lidt ældre, så trak de sig ud som eremitter, altså eneboere. Det kunne være ude i klippehuler, det kunne være ude i skoven, og så dyrkede de simpelthen meditation og forbandt sig med verdensaltet eller enheden. Så på den måde er der livsfaser, og det var måske som en forberedelse til, at de skulle herfra. Men sådan har det ligesom kørt.
Samfundet er indrettet på det? Altså.
Ja. Samfundet har simpelthen været indrettet på, at nu tager man over på ud i skoven, ses, eller det gør vi måske ikke, men for at lave det til, men ja, det har det.
Hvor er nogen kommet til ham?
Ja, Altså, jeg tror ikke, de spiste ikke. De ser ret tynde ud, de der yogier, men lidt fik de nok en gang imellem. Jo, så må, jo, lige præcis. Det kunne være, det var det, konerne lavede. Så stod de hjemme og lavede mad, så kunne de gå ud og servere. Han sad derude i skoven og mediterede, ja. Ja, det står altså for min egen regning at sige det. Godt.
Men det er jo interessant at se deres samfund derovre. For man kan jo sige, at de er jo ikke kommet længere end vores samfund med den kristne kultur.
Nej.
Tværtimod, så må man sige, netop deres måske længsel bort fra det.
Ja, lige præcis. Lige præcis.
Det har jo ikke brugt så meget om, at
Nej, fordi man kan jo godt sige på det åndelige plan et eller andet sted, der har de jo været årtusinder foran os, ikke også? Men på det materielle plan har jo netop gjort, at i og med de har været så åndelige, har de haft svært ved at manifestere sig på det fysiske plan, eller ikke har haft nogen interesse i det, fordi frelsen går en anden vej. Der kan man sige med kristendommen, og specielt nogle former for protestantisme, blandt andet det, der hedder calvinisme, der i 1500-1600-tallet, der var det sådan, at hvis man var udvalgt af Gud, så klarede man sig godt i verden. Det vil sige, at folk de knoklede på for at blive rige. Og det er faktisk også en del af det, der har lagt grunden til industrialiseringen den senere, altså og vores enorme arbejdsindsats for at lægge materien under os, så man kunne klare sig godt, ikke? For det var vejen til frelse. Så der er helt klart nogle forskelle. Jeg tror, det var dig først.
Ja, jo, det er også noget, jeg kender fra sociologi, og der har været forskellige religionssociologiske undersøgelser af det, og religionshistoriske undersøgelser af det, hvor man kan se, at kristendommen har faktisk været med til at igangsætte udvikling, har tilskyndet en og man kunne så også være med til at forsere en udviklingsproces. Hvorimod, for eksempel det her kastesystem i Indien, som jo er understøttet af nogle bestemte religiøse dogmer, har faktisk fungeret som det stik modsatte i mesterstand. Altså har fungeret som et lidt reaktionært, konservativt system, der har holdt folk fastlåst i nogle bestemte positioner.
Og sådan var det bare.
Ja. Det har haft utrolig stor betydning for hvordan samfundet har udviklet sig, at man har holdt fast i den ene form for tankesæt og den anden form for tankesæt.
Ja, fordi det du siger, det er, hvis man ligger i kaste 5, den nederste, og så kan man alligevel ikke gøre noget, for det er bare der, man er. Så det nytter ikke, hvor meget du arbejder. Du vil stadigvæk være kaste 5, ikke? Den der personlige motivation. Lige til det vil jeg også sige, at i islam, der mener man jo også, at Allah han har nedskrevet alt på forhånd om dit liv. Det vil sige, når du bliver født, så er det faktisk, det hele er prædestineret, det er simpelthen forudbestemt, hvordan dit liv bliver. Jamen, så kan man jo egentlig også godt slappe lidt af, fordi det er bare Allahs vilje, ikke? Så der kan man jo også sociologisk forklare, hvorfor måske de samfund har stået stille. Nu tør jeg ikke sige det, for jeg er bange for at få en bombe i min postkasse. Har stået stille siden islams indførelse i Mellemøsten. Ej, ikke helt, men næsten. Og det cutter du lige fra, Ole, eller så bliver jeg hacket eller et eller andet. Ja, Solvej.
Jo, du siger, de er mere åndelige derovre. Ja. Det kan man måske, altså det er et vigtigt perspektiv at
kunne
det i, ikke?
Ja.
Fordi på en måde, så den intelligensudvikling vidner jo egentlig om en højere åndelighed på en niveau, i og med intelligensenergien er jo egentlig en højere åndelig energi, end at de kører videre på det meget følelsesbetonede og instinktbetonede med flokmentaliteten, og man skal blive i sinde flokken.
Jo.
Men i og med intelligensens udvikling, og Martinus siger jo, at det var det positive i, at reinkarnationen forsvandt ud af kristendommen, så blev der sat skub i det.
Ja, fordi så skulle man nå alt. På et liv, ikke?
Og så bliver man nødt til at en masse ting, ikke?
Ja, men det er et rigtig godt men det er et rigtig godt indspark, hvor man kan sige, altså buddhisme, hinduisme herover, ikke også? Og så begynder vi sådan at skulle bruge vores intelligens for at fortjene at komme i Guds rige, ikke i paradiset, i kristendommen, ikke? Så bliver man nødt til at udvikle det her over os.
Så man kan sige, at de er efter os, når det gælder at komme i den materialistiske fase.
Ja.
For at komme så ud af den materialistiske fase.
Ja.
Men min forståelse er, hvad jeg har hørt, det er, at hvis man spørger mennesker på, der var nogen, der sagde det et par år siden, jeg så det her, den her undersøgelse, at studenterne i Delhi tror mindre på reinkarnation, end studenterne i Uppsala.
Okay. Ej, hvor sjovt.
Fordi de er kommet ind i sin nægtelse af sin religion.
De er ved at komme herop materialistisk. Ej,
det er sjovt. Og siger nej til alt det.
Ja.
Hvorimod at mange begynder at komme ud af materialismen og sige, nå ja, det kan godt være, det er på den måde.
Det er en rigtig, rigtig sjov pointe.
Ja.
Og faktisk så er der også lavet en undersøgelse, der viser, at 45% af folkekirkens medlemmer tror på reinkarnation.
Ja.
Ikke? Det er jo også meget sjovt.
Det er værd for at undgå, at tiden skrider alt for meget.
Ja.
Op til de næste år.
Ja, men er der tid til det? For ellers kan jeg også bare tage det næste gang, jo, eller en anden gang. Men er der tid til det, Hans Christian? Okay. Nå, men så må jeg snakke hurtigt. Jo, det må man sige. Tak. Mange tak.